Gipli gär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sedilen men Sehra. Türkmenistanyň Marbella aýtynda ilatyň arasynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän raýatlar hususan da çağalar köpelýär. Lukmanlar bu raýatlaryň köpüsine koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýandygyna ýöne adat bolşýaly, bularyň resmi namalarda görkezilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlaýar. Marbella aýtynda köp adam grip dümeg alamatlary bilen keselleýär. Olaryň aglabaty çağalar bolup, olorun käbirleri agyr ýagdaýda vilayatyň hassahanalaryna yerleşdirilýär. Çağalaryň ählisine diýen ýaly ýiti öýkün sowuklaması diýen diagnoz goýulýar diýip vilayatyň hassahanalarynyň birinde işleýän Marly Lukman anonimlik şertinde 17-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol grip dümeg alamatlary bilen keselleýän uly ýaşly adamlarda giň gerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdyp, olorun aglabasynyň pozitiw netije görkezýändigini hem belleýär. Bu näsaglara koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne diagnozlar resmi namalarda görkezilmeýär. Omikronly hassalar welaýatyň ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirilýär. Bu hassalaryň saglyk ýagdaýlary kanagatlanarly diýip Lukman aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly Lukmanlaryň inçemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda koronavirusyň omikron görnüşi welaýatyň Serhedabat, Ýoly, Tön we Türkmenkala etraplarynda ýaýraýar. Habarçymyz adaty grip dümegi we koronavirus bilen keselleýänleriň köpelmeginiň arasynda dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň hem gözi görtele artandygyny aýdýar. Bu adamlaryň köpüsi gripe garşy dermanlary satyn alýar diýip bir dermanhany işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda yerli saglyk öýlerinin bir näçe işgärinin aýtmagyna görä lukmanlara we şepahat uýalaryna raýatlaryň öýlerine aýlanyp olary öýde üzärlik tutedip bu ýonyň kökünü içmegi maslahat bermek barada buyruk berildi. Ýöne saglyk öýlerinin lukmanlary köplenç öýme öý aýlanmagyny deregine ýaşajylara jaň edýärler we olary saglyk öýlerine çagyrýarlar. Ary çäk saklamaklyk dowam edýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran maşgala lukmany aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Marbella aýtynyň saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 17-nji martda eden synanyşlary netije bermedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında ilan edilen koronavirus çäklendirmeleri henidem saklanýar. Bazarlar, sewda merkezleri, restoranlar, kafeler, dellekhanalar ýaly ilata hyzmat ediş nokotlary ýapyklygyna galýar. Bu gulplamanyň ilan edilmegi ýurdun dürli sewitlerinde koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowuşýan mahalyna gabat gelipdi. Adatlygyň ýurdun saglygy goraýş ulgamyndaky çeşmelerine görä 2020-nji ýylyň martından beri Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 000 adam yoğulupdır. Bu haberlerin arasında hasta kıyığı yanvarın ahirinde Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde Şolsan'da Aşgabat şehrinde Marveli ve Pelayetlerinde ilata booster sancımını etmek işlerine hem girişti. Mart'ın başında Marda kabarçılarımız COVID-19'a karşı 3. booster sancımını urdurmadık bücret işyerlerinin tölöksüz zahmet ruhsatına iyi verilendiğini haber verdiler. Bu aralıkta şu neçenli yurtta koronavirusun yeke hadisasının hem resmi taydan hasaba alınmandığını öngü süreyen Türkmenistan'ın koronavirus çäklendirmeler sebäpli yatırılan Moskva Aşgabat aralığında gönü uçor katnovlarını 27. Mart'tan başlap iyidigderli yolu koyandığı barada haberler peyda boldu. Bu barada hükümetçi Orient Neşiri Rusya'nın siyahatçılık operatörleri bileleşigine salgılanıp 17. Mart'ta haber verdi. Türkmen medyası beyleki yurtlar bilen aradaki iyidigderli uçor katnovlarının açılacak vaqtı barada haber bermeýär.